Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Parlamentarni odbor podprl priznanje Palestine, a v državnem zboru danes glasovanja ne bo. Na ljubljanski upravni enoti zaradi stavke odpovedali naročanje na termine. Visoko sodišče vodijo pakistanske opozicije Kana oprostilo v primeru izdaje državnih skrivnosti. Splošna stavka v Nigeriji povzročila električni mrk. Na parlamentarnem odboru za zunanjo politiko so proti priznanju Palestine glasovali le poslanci Slovenske demokratske stranke. Večina je v parlamentu predlagala priznanje, zato bodo čez uro v državnem zboru razpravljali o priznanju Fatahove oblasti na Zahodnem bregu, ki z Izraelom pri okupaciji Palestine kolaborira. Zunanja ministrica Tanja Fajon.
Slovenija kot uradno palestinsko vlado priznava palestinsko oblast, ki ima trenutno oblast samo na Zahodnem bregu, vendar predstavlja Palestino v mednarodni skupnosti. In ta vlada ni Hamas in s Hamasom nima povezave. Priznanje bo okrepilo palestinsko oblast v njenem boju proti terorističnim, proti radikalnim skupinam, kot je Hamas, in to ni nagrada, temveč kazen za teroriste.
Sklep, o katerem so že in še bodo razpravljali, se glasi, citiramo: Republika Slovenija priznava državo Palestino kot neodvisno in suvereno državo. V obrazložitvi predlaganega sklepa stoji, da je vlada obravnavala sklep glede priznanja Palestine v mejah iz leta 1967 ali v katerihkoli drugih mejah, dogovorjenih med Izraelom in Palestino ob nadaljem napredku glede dogovora o premirju v Gazi. Čeprav bi si koalicijski poslanci želeli drugače, v parlamentu danes še ne bodo glasovali o priznanju. SDS je z vložitvijo predloga za razpis posvetovalnega referenduma namreč postopek zavlekla za najmanj 30 dni.
Mi v bistvu z tem, kar smo danes proceduralni spis naredili, vladi pravzaprav malo pomagamo. Ne? Mislim, da čez 30 dni, karkoli se bo pa zgodilo, posledično to za Slovenijo v vsakem primeru bolje, kot da zdaj skače v bazen, kjer ni vode.
Poslanec Nove Slovenije Jernej Vrtovec se je glasovanja na odboru vzdržal. Opozicijska SDS na čelu z Janezom Janšo je opozarjala na bolj in predvsem manj smiselne vidike tega, da je slovensko priznanje Palestine nesmiselno, in s tem zunanjo ministrico spodbudila, da je vendarle udarila po mizi.
Nešteto sestankov na to temo. Na žalost ni prišlo ne do mirovnega načrta, ne do mirovne konference, ker Izrael na to ne pristaja. In če nimaš akterjev za skupno mizo mirovne konference, ki bi pomenila mirno sobivanje Izraelcev in Palestincev, ne more biti. Jaz ne vidim boljšega trenutka ali pa mogoče zadnjega trenutka, ko je to priznanje še res tisti vzvod pritiska na aktualno izraelsko oblast, da bi kaj naredila. In to vidimo z Bidenovim predlogom na mizi, in to v pogovorih imamo tudi države znotraj Evropske unije svoje vloge.
Zunanja ministrica Tanja Fajon je na pogovor poklicala začasno odpravnico diplomatskih poslov Bosne in Hercegovine v Sloveniji. Na ministrstvu so ji izrazili protest, ker vlada BiH ni omogočila izvedbe evropskih volitev za skoraj 2000 slovenskih državljanov, ki živijo v Bosni. Proti omogočanju volitev za slovenske, poljske in romunske državljane so včeraj zvečer v drugo glasovali srbski ministri v bosansko-hercegovski vladi, Staša Korošač, Srđan Amidžić in Nenad Nešić. Razlog za njihov protest proti resoluciji Združenih narodov o genocidu v Srebrenici, ki so jo Slovenija, Romunija in Poljska podprle. Fajon je odločitev treh ministrov označila za spolitizirano potezo. Z ljubljanske upravne enote so sporočili, da v času stavke odpovedujejo vse termine obiskov na enoti. Stranke se morajo na upravni enoti zglasiti v času uradnih ur brez naročila. Po poročanju časopisa Dnevnik so stranke včeraj morale na obravnavo čakati uro ali več. Zaposleni na 31 od 55 upravnih enot po državi vsak delovni dan stavkajo od polovice maja. Med drugim zahtevajo dvig plač za 7 plačnih razredov in razbremenitev zaposlenih z novimi zaposlitvami. Na Ministrstvu za javno upravo so 23. maja objavili dopis, s katerim so razširili seznam nujnih nalog, ki jih morajo na upravnih enotah obravnavati brez presoje nujnosti. Dopis je po oceni sindikata državnih organov tako širok, da vsebuje večino nalog, ki jih upravne enote upravljajo, ko delujejo normalno. Zato dopis po mnenju sindikata ogroža pravico do stavke. Predsednik sindikata Frančišek Verk pojasnjuje, kaj so razlogi za zaostritev stavke.
Ker ni nekega resnega namena vlade, da kakorkoli reši problematiko upravnih enot. Danes imamo razpisana pogajanja pač za stavkovni sporazum med sindikalno skupino in pač predstavniki vlade oziroma ministrstva za javno upravo. Jaz v teh pogajanjih pričakujem, kaj je prida veliko. Po drugi strani so imamo zelo signifikativni podatki, da nekdo, ki gre v penzion in je reprezentant na upravni enoti, dobiva neto ven 903 evre. Ko se bo upokojil, čez 4 mesece bo dobil pač odmerjena penzija, mu je 445 evrov, zdaj bo pa dobil mečkan manj kot 700 evrov pokojnine. To pomeni, da bo iz sedeža na upravni enoti dobesedno presedil se v čakalnico centra za socialno delo, ker s tako miloščino enostavno ne more nikakor preživeti. Recimo, zadnji podatek upravne enote Ljubljana, 3 svetovalci z visoko izobrazbo grejo stran. Z novim predlogom plač direktorjev, med katerimi bojo sodili tudi načelniki upravnih enot, so bili do sedaj zelo slabe plače, lahko rečem res neprimerno nizke, če jih to primerjamo z zadniki po ministrstvih. Ko na enem ministrstvu nekdo stare kljute pa mopede prodaje, ima naziv sekretar, pa načelnica Mariborske ali pa Ljubljanske upravne enote so sekretarka. Tako da zdaj so pa dobili večje plače, ne? Bojo dobili večje plače, tako da tudi tamle okoli več kot 30%, recimo bojo načelniki upravnih enot dobili više plače, kar pa pomeni, da niti slučajno ne solidirajo več stavkajoči.
Dvig plač direktorjem, ki ga je omenjal Verk, vlada načrtuje v sklopu reforme javnosektorskega plačnega sistema, ki bo uveljavljena najprej v začetku prihodnjega leta. Popoldanske nevihte z močnimi nalivi so povzročile poplave na severovzhodu države. V občini Gornja Radgona se je sprožilo več zemeljskih plazov. Zaradi plazov je ogroženih več hiš, daljnovod v naselju Police in vodovodno kanalizacijsko omrežje. V Črešnjevcih so zaradi plazu evakuirali družino. V občini Radenci, v Boračevi, je poplavilo okrog 100 hiš, je sporočil radenski župan Roman Lejlak. Okrog 500 prebivalcem je po podatkih župana povsem zalilo kleti, nekaterim tudi prva nadstropja domov. Obljubil je, da bodo na današnji seji občinskega sveta predlagal nemudno izplačilo 1000 evrov pomoči na hišo. Lejlak ima že takoj pripravljeno oceno, da je na občinski infrastrukturi škode za okrog 400 tisoč evrov. Visoko sodišče v pakistanskem Islamabadu je nekdanjega premijeja, zdaj pa vodjo opozicije iz zaporne celice Imrana Kana oprostilo obsodbe izdaje državnih skrivnosti. Oprostilo je tudi šaha Mahmuda Kurešija, ki je bil Kanov zunanji minister. 10-letna zaporna kazen, ki imajo je letošnjega januarja pred pakistanskimi splošnimi volitvami v zaporu izreklo posebno sodišče, je tako razveljavljena. Ker prestaja ta kazni v primerih ločenih obsodb, ju iz zapora ne bodo izpustili. V primeru oprostilne sodbe gre za očitano razkritje informacij iz depeše med pakistanskim zunanjim ministrstvom in pakistanskim veleposlanikom v Združenih državah Amerike, Asadom Majidom Khanom. Nekdani veleposlanik je v depeši opisal sestanek, ki ga je imel marca 2022 s predstavniki ameriškega zunanjega ministrstva. Na sestanku je asistent ameriškega urada za južno in srednje azijske zadeve Donald Lu veleposlanika opozoril na posledice Kanove neutralnosti do Rusije. Lu je dejal, da bo Washington Pakistanu vse odpustil, če bodo v parlamentu premijeju uspešno izglasovali nezaupnico. Mesec dni po sestanku so v pakistanskem parlamentu Kanu nezaupnico tudi izglasovali. Na oblast se je vrnila dinastija Šarif in se na oblasti ohranila tudi po letošnjih volitvah. Dve sindikalni centralni sta v Nigeriji organizirali celodnevno splošno stavko, ki je med drugim povzročila električni mrk. Zahtevajo več kot 16-kraten dvig minimalne plače, ki znaša manj kot 20 evrov na mesec. Poleg tega nasprotujejo dvigu cen elektrike, ki jih je vlada predsednika Bole Tinubuja aprila dvignila za več kot 3-krat. Cen ni dvignila za vse, ampak le za tiste uporabnike, ki elektriko prejemajo najmanj 20 ur dnevno. Zato v vladi trdijo, da gre zgolj za poslovne porabnike in ne gospodinstva. Električni mrk je povzročila stavka operaterjev državnega električnega prenosnega omrežja. V podjetju so sindikaliste obtožili, da so operaterje nasilno izvlekli iz nadzornih pisarn. Danes zgodaj zjutraj je sindikalna centrala Nigerijski kongres dela po nočnih pogajanjih z vlado objavila dokument z dosežki. V njem ni zaveze po koncu stavke, a dosegli so zgolj obljubo o dvigu minimalne plače na skoraj 40 evrov mesečno. Predsednik Tinubu, ki je vlado prevzel pred letom dni, skuša reformirati gospodarske politike. Kmalu po prihodu na oblast je ukinil državne subvencije za nakup naftnih derivatov, kasneje pa tudi subvencije revnim za nakup elektrike. Uradni namen ukinitve subvencij je varčevanje, da bi lahko država v električno omrežje investirala neposredno. OF je pripravil Martin.